Nżel milkom jina Carmel Borġ, miġdiet nilqakom maħna għal-program iħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. L-umanna maħna l-Dr. Paul Bartolo, nżel imlek Paul. Paul huwa ħabib, sintendi, u kollega fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. Huwa magħruf mhux biss fil-kamp tal-psikoloġija ma wkoll fil-kamp tal-inklużjoni u d-diversità. Fil-fatt mhux biss jikkoordina t-taqsima tal-edukazzjoni fil-kuntest tal-masters ta' psychology, imma wkoll jikkoordina il-masters in inclusion and individual educational needs u wkoll il-masters oħra in responding to student diversity. Tliet masters li sintendi insibuhom fil-fakultà tal-edukazzjoni. Paul huwa wkoll awtur ta' diversi xogħlijiet dwar l-inklużjoni u dwar id-diversità u huwa koordinatur flimkien ma' Dr. Simon Gallia tal-programm tal-edukazzjoni li tirrispetta l-kultura tal-istudenti. Paul, miġdiet nirringrazzjak tal-li oġbok tilqa' l-istedina tiegħi. Nibdew forsi b'xi ftit tarif dwar dan il-programm, il-programm tal-edukazzjoni tirrispetta l-kultura tal-istudenti.
Sewa, aħna Malta fl-università bħalma madwar Malta kollha u madwar il-Mediterran u l-Ewropa, dejna nħossu dej għaw taħlit iktar ta' studenti u li ma kienx hawn consciousness biżejjed fl-edukazzjoni li meta jkollok nies imħalta speċjalment minn razzez u minn ta' etnika differenti, ġifiri, kulturi differenti ħafna, ma tistax inti iktar u iktar tibqa l-istess tallem bl-istess mod, jiswek għandek nies li kollha jifmu l-istess.
Fi dal-programm ma jifokax fuq biss persuni b'diżabilità, ġifiri, diversità fil-kuntest ta' diżabilità, imma diversità fis-sens biss tagħha.
Tajjeb, qed tgħid għax aħna qisu Malta ftit-ftit sirna ħafna iktar konxi mill-issju li tfal li għandhom diżabilità għandhom bżonn adattament biex huma jkun jistgħu jaċċessjaw il-kurrikulum, dik qisna bdejna nifmuha mhux ħażin u kellna fil-klassijiet u bdejna nifmuha. Mhux ħażin, però issa qed inħossu l-diversità iktar wiesa u allura din hija ħaġa li issa żviluppat twessad.
Ekku, mod naturali.
U aħna ovvjament Malta qed nibdew sirna konxi iktar għax bdejna naraw xi ħsuwed pereżempju hekk illi dawn isu ma konniex konxi daqshekk tagħha. Avvolja jekk hawn kulturi oħra. U issa bdejna nħossuhom iktar. U l-università tajjeb tirrifletti fuq din il-ħaġa, anke fl-iskejl qed tiġri u aħna rridu wkoll nirriflettu fuqha. U din però fl-Amerika u issa fl-Ewropa kollha hemm dokumenti, ħafna dokumenti Ewropej, difatti din is-sena hija for intercultural communication, ġifieri dialogue, jiġifieri hemm din l-awareness. U aħna fit-206 jiena u Dr. Simon Gallia ħassejna li nagħmlu programm li propju jiffoka fuq din l-issju. U sejjaħni lu ġibna il-termin huwa culturally responsive education hija ġejja minn użata ħafna jekk tagħmilha fuq l-internet tisib ħafna materjal u ħafna organizzazzjoni li jagħmlu fuq din. Naturalment l-iskop tagħha hija li aħna nindunaw bħalma għamilna fuq tfal b'diżabilità li inti tittifhem il-kultura ta' wieħed minn fejn ġej. U aħna ngħidu mbagħad jekk inti tifhimha u tadatta inkunu qed inwessaw il-kultura tagħna wkoll. U ġifieri nixtiequ niġbru eżempji għax hawn ħafna eżempji fis-skejjel fejn għallima, pereżempju qegħdin jagħmlu fuq suġġetti, jużaw l-informazzjoni li għandhom dawn l-istudenti minn pajjiżi oħra biex jagħtu evidenza. Imma din hija ħaġa ma nistgħux nagħmluha biċċa ta' parsi tajni rispett irridu aħna. Għalhekk nieħdu din bħala opportunità li l-edukazzjoni tagħna veru niftħuha għal dak li jiġu bih mid-dar it-tfal kollha għax qed nindunaw li naturalment mhux għax inti ġej mill-Afrika jew mill-Albanija inti għandek kultura differenti. F'Malta it-tfal mhux bl-istess kultura ġejjin, għandek tfal ġejjin minn erja u minn erja oħra, minn familja u minn familja oħra. U jekk veru aħna rridu nirrispettaw it-tfal kollha, rridu nqisu dan it-tifel ġejb dik il-kultura. X'jaf, fiex jinteressa ruħu, fiex iħossu fiħossu importanti.
Allora l-kultura tiħu dimensjoni ħafna iktar wiesa biex tinkludi issues bħal-mumma klassi soċjali, gender issues, etc. Id-diversità tisfidana biex nirriflettu. U ħadd pjaċir li fl-ewwel parti tal-paper tiegħek hemm stqarrija personali tal-bidla li għaddejt minna. Tista' tispjegana daqsxejn din il-bidla li kellek tgħaddi minna sakemm wasalt issa biex verament apprezza x vera id-diversità fil-wiesa tagħha.
Ekku, jiena meta kont studjajt il-psikoloġija speċjalment il-Kanada fl-80s, kont isni tħalt ħafna fl-idija ta' Piaget li kien speċi titħol fil-moħħ fil-fatt kont ktibt xi artikli anke fil-gazzetti tune in to your child's mental activity speċi li inti tara t-tifel kif qed iħaddem moħħu, tifla kif qed iħaddem moħħha u tipprova tadatta għal dak il-mod kif qed jaħdem. U isni kont bnejt idea li jekk inti tifhem it-tifel u timxi miegħu, it-tifel se jimxi l quddiem, it-tifla se timxi l quddiem. U għadni nemmen li irridu namlu hekk li ma kull tifel u tifla irridu naraw nindunaw moħħu kif qed iħadmu. Nruh li aħna qed nifmuh u ngħinuh jibni the next step. Però bil-mod il-mod bdejt induna però li dam mhuwiex biżejjed biex veru nkunu ekwi mat-tfal. Għaliex illum qed nindunaw iktar fil-fatt ma' hemm Vygotsky illum qed jingħata iktar importanza illi dak li inti tiġi bih, il-background għandu influenza enormi fuq l-aspirazzjonijiet tiegħek, fuq x'tifhem kemm taqbad, kif tħossok komdi u mhux komdu l-iskola, u allura u din imbagħad jiena ħdimt fl-iskejjel bħala psychologist u tqara. Ġieli ngħidu mbagħad ġieli t-teachers jagħtu qalbhom. Għax fil-fatt ħafna teachers jgħidulek, ma dan ġej minn dik il-familja dan hekk, u qisu jaqgħu qalbhom li tista' tgħinu t-tifel għax il-background tiegħu, il-baggage tiegħu ma tħallix iqum allura meta mbagħad nitkellmu fuq inclusive education, aħna ngħidu mhux inbidlu t-tifel biss, inbidluh it-tifel, ngħinuh biex jinbidel, imma bħalma minn nafta diżabil, irridu nbidlu.
Il-kuntest
illi meta t-tifel jiġi l-iskola, jiġi bil-qoħ u apprezzat tal ju.
Ekku.
Mhux mormi, għax fil-fatt, b'sistema. U speċjalment tagħna hija naqra iktar qawwija b'dan il-mod, mhux tagħna biss, però tagħna naqra qawwija li ngħidula l-one size fits all, jiġifieri li inti għandek expectations ta'
komuni
għal kulħadd. Issa, ovvjament it-teachers tagħna wkoll, forsi mhux tagħna biss, tagħna l-Amerika l-istess l-istudji juru, illi l-biċċer bija tat-teachers ikunu konformi man-normi tas-soċjetà, jiġifieri isu tal-middle class ngħidulhom aħna. U allura tifel li mhux minn dik il-klassi jħossu mhux apprezzat, ma jħossux intune ma' teacher. U din aħna allura meta għamilna dan il-programm u koll mbagħad qedna irridu nġibu awareness ta' din il-ħaġa li inti ejja ngħinu l-itfal iħossuhom apprezzati huma minn fejn ġejjin bħala learners li kollha għandhom il-kapaċità li jitgħallmu. U li jistgħu jimxu l-qudiem.
Dan il-kumment fil-fatt iwassalna issa għall-paper, għall-karta li inti ktibt li jisimha Culturally Responsive Education in Malta. Hija karta li deret fil-Malta Review of Education and Research, irrid ngħid li din kienet edizzjoni speċjali li inti flimkien ma' Simon Gaglia, flimkien ma' Andrew Azzopardi editjajtu.
U din irreferu fil-fatt hija l-introduzzjoni għall-karta.
Puntu, din irreferu propju għal sitt volum numru 1 tal-2008. Forsi tispjegana daqsxejn il-kuntest ta' din il-karta minn fejn nibet
sewa.
Propju l-interess li wassal għal din il-karta?
Sewa, mela, hemm żewġ kuntesti. L-ewwel waħda hija li kif meta għamilna dal-programm aħna wieħed mill-ewwel attivitajiet għamilna seminar fit-207, għamilna seminar f'Marzu fejn ippreżentajna xi papers fuq Culturally Responsive Education. Illi mbagħad uħud minnhom kemm jiena Andrew u Simon u anke kellna il-Brian ukoll Vassallo u ppreżentajna dawn il-papers illi mbagħad żviluppajnihom. Però mbagħad ġitna għedna ta' min u minn kien hemm qalilna għax ma tippubblikawhomx. U ġiet allura l-idea li nippubblikawhom nirringrazzja lilek illi inti aċċettajt li nagħmlu special edition tal-Malta Review of Education Research u fil-fatt mbagħad ħadd pjaċiri li fil-fatt dawn l-issues mhux ġol edukazzjoni biss u konsern. ġifiri għanna artiklu ta' Rejfil Vella mill-art, mill-art ta' Dr. Maria Zopardi Alexander mill-Institute of Linguistics. Jiġifiri, u naturalment Brian Vazzaluk jgħat fil-skejjel, jiġifiri, għaw interess din l-issju, għaw interess fil-issju, għaw inħossu il-bżon li aħna bħala intellettuali speċjalment nirrispettaw il-kulturi verament fil-font, jiġifiri napprezzaw il-bniedem ġej minn fejn ġej bħala li hu uman u għandu il-valur tal-kultura tiegħu. U allura għedna ħanamlu dan, uħriġna dan qisu bħala dak is-sens espressjoni wiesa għaliex kif taf inti għandna kemm hemm il-paper tiegħi naturalment hija fuq biex nippreparaw lill-għallima min jipprepara lill-għallima. U anke naturalment ta' Dr. Rejfil Vella hija l-istess fuq x'nagħmlu aħna hawnhekk kemm aħna verament miftuħin jew le. Imbagħad għandek fuq il-lingwi ta' Dr. Maria Alexander hija fuq il-bżonn li tfal bil-hearing impairment li ikollhom il-lingwa tas-sinjali biex ikunu verament apprezzati tal-juma. Għandek oħra ta' Dr. Sandro Caruana u Dr. Gabriella Klein li għamlu fuq kif barrani Malta jew barrani fl-Italja x'in imur biex jinqeda fl-uffiċċji tal-gvern u tal-istituzzjonijiet kif fil-fatt isib diffikultajiet u wieħed jista' jagħmel fuqhom. U anke għandna ta' Brian Vazzaluk fuq fl-iskejjel kif qed iħossuhom it-tfal li ġejjin minn barra. Jiġifieri, naturalment ta' Simon naħseb diġà tkellem fuq allura jiġifieri. Dawn biex jagħtu l-idea kif qed ngħidu tal-konsen li għandna biex it-tfal kollha nivvalorizzawhom u nejnuhom.
Po, xaġa fuq il-metodologija, sa kif wasalt biex sawwart din il-karta.
Sawa. Issa, mela il-karta mbagħad li ippreżentajtina hawnhekk hija kif nippreparaw lill-għalliema biex ikunu miftuħin għad-diversità. U din ġiet minn l-esperjenza li kelli li kienet esperjenza tajba, konna kelli proġetta Communis 2.1 ta' 3 snin, konna 7 pajjiżi, u jiġifieri l-Ġermanja, l-Ingilterra, l-Olanda, l-Litwenja, Czech Republic u l-Svezja, u ħdimna tajb ħafna flimkien. U produċejna materjal biex għanna handbook biex għall-għallima u għanna tutors manual, għanna CD. Dawn kollha biex nippreparaw teachers biex lill-għallima biex ikunu miftuħin għad-diversità tal-istudenti tagħhom. U aħna stess waqt li dan għamilnijhom, ippajlitjajnijhom kulħadd fil-pajjiż tiegħu. U mbagħad mela dik l-ewwel netta għamilna dak il-pilot u aħna naturalment kulħadd kellu jieħu noti tal-esperjenza x'qed jitgħallem minnha u feedback minn għand l-istudenti. Jiġifieri kulħadd tagħmel hekk. Imbagħad konna qisna għamilna ltqajna biex nevalwawh u ġejna ġie qisu focus group ta' min għamel dan ix-xogħol. U hemmhekk aħna tkellimna. Edna u fil-fatt bih mbagħad bnejna it-tutors manual. Edna x'kien importanti, x'in ħass li huwa importanti biex aħna nilħu l-dawn l-għalliema nkunu nistgħu nippreparahom sew. U żviluppajna u ħriġna b'dawn seba' prinċipji li jidrilna li huma importanti biex aħna biex wieħed verament jipprepara lill-għalliema biex kunu ftuħin għad-diversità.
Ħaniqfu waqfa hawnhekk kif niġu lura nitkellmu propju dwar dawn is-seba' prinċipji tant importanti li intom sibtu li sintendi jridu jkunu hemm jekk iridu nitkellmu bis-serjetà dwar klassi jew sit edukattiv li hija tassew qed tirrispondi għad-diversità. Infakkarkom li għedin tisimaw programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. l-umma namana l-Dr. Paul Baltrono li għet jitkellem dwar il-paper tijow li ġib it-titlu Preparing Teachers for Diversity. Din hija paper li deret fl-aħħar ħarġa tal-Malta Review of Educational Research. Qabel ma tlaqna għal-break, sintendi inti semmejt u tajtna l-idea li stabbilixxejtu minn din ir-riċerka seba' prinċipji huma importanti għal-diversità fil-klassi fis-sit edukattiv. Forsi tista' semminna daw il-prinċipju tellabora ftit dwar kull waħda minnhom.
Ekku, l-ewwel waħda li sibna hija li fil-fatt biex inti twieġeb għal bżonnijiet u l-kapaċitajiet ta' ħaddieħor tal-istudenti li jkollok ta' minn qed tgħallem, inti trid tkun miftuħ. L-attitudni miftuħa. U din irrid ngħid li sibnija aħna stess bejnietna. Jiġifieri u għedna għax għedna x'inhu l-iktar importanti it-teachers dejjem jgħidulek imgħidilna kif, però fil-fatt.
Ekku.
Il-kif importanti u vera għandhom raġun. Però l-ewwel waħda li inti irrid ikollok attitudni li jien nistma' l-itfal kollha. U din wieħed irid joqgħod attent għax aħna anke bejnietna konna ndunajna. Illi anke biex nistmaw lill-istudenti tagħna mela konna qed nagħmlhom li tirrispetta d-diversità. U bdejna kien hemm studenti, dan mhux ħafna paroli fil-vojt. Kif se nirreaġixxu għalihom? Waħna ridna napprezzaw il-background tagħhom biex naħdmu magħhom. Jiġifieri din tallimni aħna stess waqt li nagħmlu l-piloting illi in the first place inti aħna bħala trainers tal-allima. Irrindu nkunu vera miftuħin għall-allima tagħna. Aħna sissa hawnhekk l-allima b'wiet ieħor huma tal-istess, però qegħdin jibdew jitħaltu. U għandna bżonn li nibruhom li aħna anke meta qegħdin nitrenjawhom, mhux hekk bil-forsi tkun. Irridu aħna nkunu miftuħin għal huma d-diversità ta' beliefs li għandhom, ta' karattri. Ta' background li ġu bieħ. U nejnuhom, nurruhom li aħna qed napprezzahom biex imbagħad nejnuhom huma wkoll japprezzaw il-kull tifel u tifla li jkollhom quddiemhom fil-klassi. Ġifieri dik l-ewwel waħda li wieħed jiżviluppa din l-attitudni u aħna fil-fakultà tagħna, jiġifieri l-istess, għandna dejjem qegħdin nippruvjaw fiha. Kif aħna ninfetħu għall-kwalitajiet ta' l-istudenti tagħna rridu aħna nurruhom.
Dan il-punt Paul qabel ma tmur għat-tieni wieħed, irrid ngħid ukoll bħala edukatur u sindendi persuna bħalek li tħarreġ lill-alliema prospettivi li iva naċċettaw id-diversità, però ma rridux nirromantiċizzaw id-diversità. Ma nistgħux naċċettaw kollox, ma nistgħux inħallu kollox għaddej, aħna rridu nkunu hemmhekk bħala edukaturi li kontinwament nipproblematizzaw u x'vera u nisfidaw proprju ċertu valuri, ċertu idejat u ċertu x'ismu.
Mela dik aħna ma tfissix kif qed tgħid inti.
Biex ma mhux aħna tmissemja jaħseb li aħna issa kollox jgħaddi bħall-edukaturi.
Aħna għandna l-istandards ta' kif nixtiequ lil għalliema jiġu mħarġa. Imma wieħed mill-istandards għandu jkun li jkunu miftuħin għad-diversità. U aħna din irridu nippratikawha wkoll. Jiġifieri għalliem irid iħossu stmat fl-idea tiegħu. Jiġifieri, u jieħu l-kuraġġ li bħal ma tgħid inti esperimenta pereżempju għaliex. Imur ġo skola jsib l-iskola kif inhi u jħalli kollox kif inhu. Din irridu niċċellinġjawhom. Imma inti kif tiċċellinġja diki? Illi kif tiċċellinġja inti titturi rispett lejn l-opinjonijiet differenti. Anke li ninkoraġġixxu opinjonijiet differenti fil-klassi tagħna. Sewa, oħra prinċipju ieħor li jidher. Minn bad tgħid, imma dana prinċipju għandna l-fejn noqogħdu nagħmlu. Kulħadd jaf din hija waħda mill-iktar prinċipju magħrufin fl-edukazzjoni. Li biex wieħed jitgħallem irid jibni fuq li diġà jaf. Nafu oħda. Però tmur fl-iskejjel u tara t-tiċ għandha sillabu, ħa nagħmlu s-sillabu sa fejn wasal it-tfal. Dan irridu nagħmlu u ma nagħtux każ fejn qegħdin it-tfal. Fejn qegħdin it-tfal biex nibnu the next step. Issa ma dawn f'din l-esperjenza u kollek sibna. Anke mal-istudenti tal-università, ma nistax jiena mmur ngħidilhom prinċipji u affarijiet mingħajr ma nagħti każ huma fejn huma, minn fejn ġejjin. U propju dik li sibna li hekk inti trid titrenja l-allima itħarriċ l-għallima biex ikunu open għal-diversità. L-ewwel, ara huma x'esperjenza għandhom tad-diversità. Sissa, kif qed jaħsbuha? Mbagħad tibni fuq dak li diġà jafu, fuq l-attitudnijiet li diġà għandhom. Minn hemm allura dik il-prinċipju essenzjali għal kull instruction, għal kull edukazzjoni. Naturalment japplika anke fit-taħriġ tal-għallima. Bħala tielet prinċipju marbut miegħu wkoll hija li biex inti tinkoraġġixxi l-istudenti li jiġu iċ-ċellenġjati, inti titoħloq environment li huwa safe. Din l-istess bħalma jiġri fil-klassi irid jiġri anke magħna. Hekk inti l-istudenti tagħna, l-għallima studenti, ħossum li jekk jgħidu xi ħaġa li ma taqbilx magħha inti se jlaqtuha, jgħidu marki nqas, eċetera. Fimni.
Sfortunatament qiegħda magħna.
U l-istudenti jkunu ħafna weri tagħha. Issa, aħna sibna mena li min irnexxielu jiftaħ naqra lill-istudenti biex ibidlu l-idejat mhux jiġu jgħidulek li tittisma' u jibqgħu kif inhom.
Ekku, ekku.
Aħna rridu. Intuhom il-kuraġġ li aħna hawnhekk naċċettaw id-diversità. Naċċettaw id-diversità. Li rridu li inti tirrifletti, tiċċellinġa ħsieb tiegħek u timxi il qudiem fih. U dik, naturalment aħna fil-psikoloġija din anke fit meċi gruppi li toħloq dal-ambjent hija importanti fil-fatt. Hija prinċipju mhux vintajni ħana laqas għax anke fil-psikoloġija fit-training huwa l-APA pereżempju wieħed mill-prinċipju tagħhom li biex inti taħdem b'dan il-mod tittoħloq environment fejn dak li jkun ma jħossix diffiċli li jgħid kif iħossha. Anke fuq id-diversità, anke d-diffikultajiet li għandu li ju jagħmilha ma' ċerti tfal. Jiena niftakar darba, pereżempju minn esperjenza bħala fil-psikoloġija, kont psikologu fl-iskejjel u konna morna skola sekondarja u kien hemm tiġer ħassita. Kom dan ħadd pjaċir ħassita, kom daqgħad li jisma' jien xi nara dik tifla tiċċaqla kellha cerebral palsy, tiċċaqla b'ċertu mod, ma niflaħx nara. Mela hi se qed titkellem tgħidha dik, mhux tgħidha u mbagħad għax qalita kien hemm reactions mit-teachers oħra, hi setgħet tibda bil-mod il-mod tibni attitudni aħjar. Imma kellha jkollha tkun f'ambjent safe li tista' tesprimi din il-biża' tagħha, din il-konsern tagħha. U mbagħad hekk bit-taħlit jistgħu allura jmorru l quddiem.
Il-raba prinċipju?
Il-raba prinċipju maqut ħafna mal-fatt illi aħna kif semmejna qed naħdmu fuq l-attitudnijiet. Ma tistax inti bniedem ibiddel l-attitudni li tar-rispett lejn kulħadd ġibha rispett lejn kulħadd. Jekk ma jirriflettix. Tgħid kemm tgħid int. Ir-riflessjoni. Din ukoll ma vintajni ġaħna għaliex kif taf inti fl-edukazzjoni propju il-prinċipju ta' xand fuq reflective practice applikati naħseb fliktar kważi fliktar professjoni applikati. Ġifier issib għandna ħafna publications fuqha. Imma din esperjenzjanija f'dan il-mod illi aħna u għamilnija qiegħda fil-handbook. Illi aħna parti mill-handbook, the end of the chapter, għandna setta mistoqsijiet għal-riflessjoni. Illi aħna wkoll l-assessment tal-kors għamilnija bil-riflessjoni, billi inti tirrifletti x'ħadd mill-kors, billi inti tirrifletti x'għamilt fil-klassi, irnexxielek jew ma nixxielekx tilħaq it-tfal kollha, għaliex, x'istajt tagħmel aħjar. Jekk ma nagħmlux dawn riflessjonijiet, jiġifieri il-kors biex tħarreġ l-għallima. Biex jirrispondu għad-diversità, bil-fors irid ikun ibbażat fuq ir-riflessjoni self-reflexion.
Il-ħames prinċipju, Paul.
Il-ħames. Li mhux biss fuq ir-riflessjoni, imma li ir-riflessjoni ukoll fl-azzjoni. Dana, ovvjament irid
nirrifletti. Prassi ngħidu.
Fil-prassi sewwa. Jiġifieri aħna fil-fatt dan kont bdejt nagħmlu hawnhekk imma mbagħad għamilnieh f'dan il-kors ukoll illi il-biċċa xogħol li jridu jagħmlu l-istudenti mhux jaqraw jirriflettu biss dik parti. Imma mbagħad ukoll imorru jgħalmu, jippruvaw jeħu l-itfal kollha jew xi tifel jew tifla li ma kinux qed jilħqhom jagħmlu xi ħaġa biex jilħqhom u jaraw x'effett għamlet. Mela in action, reflection in action, u mbagħad naturalment wara wkoll ma jiġifieri sewwa. U f'din sibna illi mhux billi imorru hekk titti challenge għandna bżonn li tutors li morru jarawhom jagħmlu fil-klassi tara qed jgħallem. U tara, tifel ħallih fil-ġenb. Jew kella uża eżempji li japplikaw għall-boys biss jew għall-girls biss. Għandna bżonn imbagħad tutor ilu inti kont qed tagħti dawk l-eżempji. Taħseb li dawk l-eżempji kienu jilħu l-itfal kollha irridu niċċellenġjawhom biex jirriflettu anke speċjalment kif qed ngħidu meta nagħmlu observation tat-tagħlim. Dik hemmhekk l-iktar li jitgħallmu. Qegħdin jgħallmu, qegħdin jiġu osservati, u inti tgħinhom jirriflettu għax jaqas jindunaw xi jkunu qegħdin jagħmlu, ġifieri dan għaddejna minn aħna u naturalment.
L-aħħar prinċipju, Paul.
L-aħħar prinċipju. Dan l-aħħar prinċipju interessanti fis-sens illi aħna l-ewwel li żviluppajna dan żviluppajnieh bħala online course, ġifieri fil-fatt. Aw Malta jien kelli nofs studenti tal-primarja tat-third year, kienu 20 minnhom, kienu qed jagħmluh online ma jiġux hawn, jiġifieri literalment qiegħed online minn fuq l-internet, jagħmluh id-dar kollox online. Però sibna illi inti biex inti jekk inti tiżviluppa kultura ġdida f'dan is-sens huwa titudnijiet ġodda, ma tistax tagħmel l-student waħdu. Qed ikun grupp ta' studenti.
Ekku.
U propju l-ewwel qed tinnexxielna online. Illi online mhux biex inti taqgħod tagħmel waħdek, anzi.
Toħloq forum mhux.
Toħloq forum. Fil-fatt sibna illi online l-istudenti iktar għaluli, għaluli pereżempju għaluli dik l-istudenti qatt ma smajni qed tgħid xejn fil-klassi, mentri online setgħu fil-forum ħadet sem. Setgħu jisimgħu l-opinjonijiet iktar xi xulxin, naturalment din hemm tattika li tittuża biex inti toħloq din l-opportunità li l-istudenti online jinteraġixxu. Din sibnija però mhux online biss naturalment. Aħna sibna li meta inti tlaqahom l-istudenti jdu jiċċellenġaw xulxin. Għax jekk inti tiġi, jien ngħidlek u l-istudenti kollha ma jaqbulux miegħi. Ma tasax.
Paul. Fl-introduzzjoni tiegħek inti kont onest, kellim dwarek innifsek. Fil-konklużjoni wkoll kellek element qawwi ta' onesta fejn tkellim dwar il-limitazzjonijiet mhux vera ta' dan l-istudju. X'kienu fil-fatt? Fil-qosor ħafna li x'għal ikkonkludi.
L-ikbar limitazzjoni hija li mhux tagħna biss din għandna nuqqas ta' riċerka f'dil-area. Illi inti biex tara jekk inti għamilt programm ta' taħriġ għall-għalliema x'effett kellu, mhux billi kif għamilna aħna fimni, kif qed ngħidu hemm il-valur tiegħu, però li at the end of the course u mir-riflessjonijiet li għamlu l-istudenti ħadna dak li tallimna u x'hekk. Imma l-aħjar tagħmel it-training u mbagħad tiffollow jhom meta marru jgħalmu hemm qegħdin japplikaw il-prinċipi li tkellimna fuq.
Studju longitudinali.
Dak li għandna bżonn u l-inxtieq li nagħmel illi kif qed ngħidu dak it-training li nagħmlu hawnhekk meta jmorru fl-iskola kemm jitkompla. U fl-iskola stess x'inhu huma l-elementi li jew jgħinuhom ikomplu jiżviluppaw dan. Jew inkella ma jħallhomx jiżviluppaw dan. Naturalment rridu ngħaddu naqra fuq din.
Paul, fisem is-semmija ta' Campus FM, nirringrazzjak tal-ħin tiegħek u nirringrazzjak ukoll tal-li għoġbok tiġijaw u taqsam magħna l-idea tiegħek. Grazzi.
Grazzi lilek u grazzi l-semmija.